Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, Ilhom bilan Yusuf to'shaklarda yotib suhbat qilishayotgan edi. Charchaganidan ular uxlab qolgan edi. Hikoyaning davomini tinglaylik. Qorong'u kechaning taxminan 4-chi soati boshlangan bir paytda Ilhom birdaniga uyg'onib ketdi. Chunki uning og'zi kimningdir qo'li bilan yopilgan edi. U boshini o'girib qarasa-ki, qindan chiqarilgan xanjarning yaltirashi Shapurning gavdasini, uning ustida ekanini payqadi. Shapurning qattiq qo'llari karvonsaroydan 1 chaqirim yo'l masofasiga uzoqlashganidan so'ng biroz bo'shashdi. Ilhom hech narsani tushunmas edi. Agar u meni o'ldirmoqchi bo'lganida, nega o'sha yerning o'zidayoq meni o'ldirmadi? Axir meni shuncha yo'l bosishimga ne hojat? O'sha yerni o'zida meni o'ldirganida edi. Hech kim men bechora musofirning o'limiga ahamiyat bermagan bo'lardi, degan xayolga bordi. Shapur xanjarini qaytarib qiniga tiqib qo'ydi. Ilhomga qarab gapini boshladi. Sen bugun meni sharmanda qilding, dedi Shapur. Men buni sira istamadim. Men seni sharmanda qilishni istaganim yo'q, dedi Ilhom. Askar Shapur yerga o'tirib shivirlaganicha, men ahmoqman. Bugun sen bilan gaplashish paytida men ham sen kabi masxiy oilada dunyoga kelganimni hatto xayolingga ham keltirmagan eding, dedi Shapur. Ha, men bilmagan edim, javob berdi Ilhom. Bir daqiqa jim bo'lib Ilhom gapirishni boshladi. Nima uchun iymondan qaytganligingni bilmayman, lekin buning sababi menimcha askar bo'lganing bo'lsa kerak, deb so'radi Ilhom. Shapur unga javoban, sen hali yoshsan-ku, lekin ko'zlaring odamzodning yo'lini yaxshi biladi, dedi. Ha, men kichkinaligimdanoq askar bo'lishni orzu qilganman. Lekin masxiy bo'lgan chog'imda men masxiy bo'la turib shohimizning askari bo'la olmasligimni tushunganman. Shu sabab bilan men Iso Masihdan yuz o'girib, barcha iymonimni mamlakat shohiga qaratdim, dedi Shapur. Qayt, iymoningga qayt, Shapur. Hozirning o'zidayoq iymonga qayt. Boshqa imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Sen haqiqatni bilasan. Xudo seni doim qaytishingni istaydi. U sening yuragingdan joy olishni istaydi, yolvorib, dedi Ilhom. Yo'q, mening yosh voyischi do'stim. Bu ishni qilish uchun juda kech. Men qaytib bora olmayman. Men kelajak ishimni o'ylashim kerak. Sen haqsan. Sen aytgan shohlik bu dunyodan emas, lekin men dunyoning shohiga xizmat qilaman. U mendan ko'p narsani talab etmaydi. Yura qol. Karvon saroyiga qaytamiz. Men sherigimni uyg'otishim kerak, deb gapini tugatdi askar Shapur. Azizlar, sizga savol. Nima uchun Shapur iymondan qaytgan edi? Shapurning o'ylashicha, Isoga qaytish u uchun kech bo'lgan edi. Aytingchi, chindan ham Isoga qaytish kech bo'lganmidi? Nima sababdan Shapur Isoga qaytishni istamadi? Javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Xayr aytinglar. Omon bo'ling.